Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien laidoje Lagamino istorijos turime labai įdomią pašnekovę, šiuo metu ji yra bedarbė, keliautoja klajūnė, nevenginti įžengti į draudžiamas zonas, keliauti be vizų, tranzuoti, jaunoji menininkė ir rašytoja persikėlusi į socialinius tinklus, Agnė Karčiauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Agnė, kaip jums pristatymas?
Nuskambėjo maloniai, džiugsmingai ir visai kaip.
O kad bedarbė?
Kad bedarbė irgi tinka, neprieštarauju, aš labai norėčiau gyvenime dirbti ant savęs sau, kad joks darbdavys man neprikaišėtų jokių, kaip sakant, cinkelių nepridėtų, kad kažką netaip darau.
Aha, būtų sunku kažkam ar ne darbuotis.
Truputėlį dirbau, bet norėčiau ant savęs.
Supratau. Ir prieš metus Agnė išėjo iš namų Lietuvoje, jeigu taip galima pasakyti, nusipirko autobuso bilietą į Austriją ir iš Austrijos tranzavo su tikslu kur?
Pasiekti Daniją.
Ir Danijoje jūs tenai ką veikiate?
Norėjau užsidirbti pinigų, kad galėčiau keliauti toliau. Buvo dideli planai pasiekti kitą žemyną. Ir pasisekė. Pasisekė.
Ir pradėkim nuo to tranzavimo, nes va šiandien, mėly klausytojai, apie tai ir noriu pakalbėti, kaip yra vis tik tranzuoja jauna moteris, ne tik Europoje, ji tranzavo ir jungtinėse valstijose, ir paskui pietuome, centrinėje, ar ne? Ir kaip tai vyksta, kas, kokie pavojai, kokie smagumai, tikriausiai milijonai žmonių sutinkamų, ir kaip Agnė prasidėjo vat, visas tas tranzavimo veikla visa nuo Lietuvos, nuo Austrijos?
Viskas iš viso prasidėjo labai labai seniai, turbūt, nežinau, kaip prieš 3 ar 4 metus, kai tiesiog turėjau labai norą daug sužinoti kažką naujo ir visada trukdė tos galimybės ribojančios. Ir tada nusprendžiau, kad socialinė padėtis ir visi kiti dalykai negali priversti žmogaus pakeisti jo gyvenimo įgos. Ir būtent tada pradėjau tranzuoti į vairiausius renginius, į vairiausius festivalius ir visą kitą.
Bet čia Lietuvoje.
Čia Lietuvoje. Mhm. Ir tada buvo tas vienintelis kelias, kaip kažką pasiekti ir kaip kažką padaryti, kelionę. Ir būtent keliauti kaip autostopu. Tai būtent taip ir keliavau ir taip ta idėja manyje keliauti autostopu buvo visada, nes tai buvo lyg ir vienintelė galimybė tai pasiekti. Tai reakcijų buvo visokių. Aš visada močiutė įsakydavau, sako, nu tai kur tu studijuosi? Ir aš tokia, močiutė, aš keliausiu. Ir jinai ir netik ir sako, nu tai kaip tu vaikeli keliausi, tai kaip tu, tai tu nestudijuosi, klausyk. Ir aš tada tokia, nu keliausiu. Ir aš taip nežinau, 2-3 metus aš jai aiškinau, kad vis keliausiu. Ir taip pat eina diena, kai ir mamai, ir močiutė pasakau, nu žinot, vat 4 dienas aš išvykstu, galvoju grįžti prieš kalėdas dabar. Tai artimieji reagavo tikrai taip, kaip, ką, kodėl, ar tai įmanoma ir visa kita. Bet išvyksti į kelią ir realiai sutinki labai daug gerų žmonių, bet tiesa yra pavojų. Yra tikrai tokių variantų, kai iš tikrųjų buvau net Amerikui, Pensilvanijos valstijai sėdus į automobilį, kai vairuotojas buvo girtas.
Apie tai pakalbėsim šiek tiek vėliau. Pradedam dabar įdomu labai vat, apie tą Europos tranzavimą. Jūs iš Austrijos keliavote per tokias gan saugias šalis, ar ne? Minėjot Šveicariją?
Italija, Šveicarija, Vokietija, Niderlandai, Danija.
Kokį transportą stabdyti geriau?
Ten iš tikrųjų, kai mažės sumai, geriau stabdyti mažąją lengvąją automobilį. Tada ir smagiau, ir vairuotojai, ir jie patys yra žmonės, ne darbuotojas, bet žmogus. Ir tada tikrai linksmiau, nebent nori kirsti visą valstybę, tarkim Vokietijoje ar panašiai, bet man pasisekė, aš pagrinde keliavau su lengvaisiais automobiliais ir buvo tikrai viskas ten nuostabiai.
Bet teko furistų sustabdyti.
Buvo furistas keliaujant į Daniją ir tada buvo tikrai labai nemalonu, jeigu vėlgi apie tos pavojus. Sėdėjau kartu, nu, atstumas 1.5 metro ir jisai pradėjo kalbėti apie jo buvusią darbuotoją ir jisai žino, kad aš vykstu į Daniją dėl darbo. Tai jis ir man sako, tai klausyk, tu gal nori pas mane kambarinę padirbti. O kaip ir viskas nuskambėtų gerai, bet prieš tai jis man kalbėjo apie jo praeitą darbuotoją, kuri realiai dirbo prostitutę. Jisai namo parsiveždavo aukso, sidabro, visokių tokių dalykėlių ir taip toliau. Ir, žodžiu, visa kalba sukosi apie pinigus, prostitutės ir visus kitus dalykus. Nu, ir tada tu taip jau galvoji, nu, reikia parašyti žinutę tėčiai, maždaug, nu, tai čia tokia pūra. žodžiu, vairuotojas čia toks ir toks, numerį nežinau, nu, bet jau buvo parašta žinutė, nes jisai gal mes kartu 4 valandas praleidom ir jis visą laiką kalbėjo apie tą patį. Ir netrojo, kad nori paleisti ar kažkas tokio, tai čia buvo vienintelis toks pavojų ženklelis Europai, visi kiti transavimai ten buvo
bet
super.
Bet paleido jisai?
Jo, kaip... paskui paleido, aš taip labai vis tiek labai nejaukiai įragavau, taip pat grasiai maždaug, nu, aš nelabai noriu su jumis kalbėti tokiamis temomis ir taip toliau, nes man įdomu. Tai galų gale taip, paleido, viskas baigėsi gerai, bet vis tiek. Vis tiek nėra taip malonu, vis tiek nėra taip smagu.
Tai žinoma, bet svarbiausia, vat, ir tu negali suplanuoti, kad atsisėsi pas tokį žmogų į
Tiesa.
Mašiną, ar ne?
Tu matai jo veidą, viskas.
Kitas dalykas. Į Daniją atvykote tam, kad užsidirbtumėte kitoms kelionėms, tolimesnėms. Ką ten darėt?
Dirbau kambarinę.
Kambarinę.
3 mėnesius dirbau kambarinę. Atvykau valstybę, nieko nežinant, nei pažįstamų turėjau, nei turėjau kur nakvoti, kur miegoti, atvykau tiesiog su turistinę kuprinę įžengiau. Ir pradžia buvo tikrai sunkia, aš iš viso pakeičiau realiai 6 gyvenamąsias vietas. Nu tai ir dirbau tą kambarinės darbą. Važiuodavau dviračiu iki darbo vietos 40 minučių per lietų ir per sniegą visai buvo. Ir... Tai 15 minučių, kambarys sutvarkytas, 20 minučių irgi. Realiai pradžia tai tikrai kapoja per visus galus, nes tave spaudžia, tu iš viso, tu atini į rūsį, tu atsikeli ryte ir tu patenki į visišką, nežinau, bezabrazę, kur žmonės ten pogrindyje bėgioja ir jie tiesiog tave muštruoja. 15 minučių, kambarys sutvarkytas. Ir tai tiesiog nėra logiškai įmanoma, jeigu aš jums pasakyčiau visą seką, ką reikia daryti. Tai realiai pirmas kambarys buvo sutvarkytas gal per 1.5 valandos. Ir ten jau, nežinau, nei vienas žmogus, kuris tam viešbutį nėra verkęs dėl savo darbo. Tai
sprendžiant iš to, kad iškeliavote vėliau Jungtinės valstijas ir Centrinė Pietų Amerika, tai pavyko užsidirbti.
Pavyko užsidirbti pakankamai, kad įrodyčiau savo, kad tai įmanoma.
Kad tai įmanoma,
kad pakaks.
Ir dar kalbėjome vat, ir prieš laidą ir susirašinėjome feisbuke, kad kol keliavote, kol transavote, užsiemėte meno terapiją, vis tik esate jaunoji menininkė, ir tuos darbus visus praradote. Kaip tai vyko? Kas ten per darbai? Ir kur jūs juos
Čia,
pametėt?
Čia turbūt yra pati apmaudžiausia kelionės dalis, kai jau buvau pakeliui į namus, iki namų ten beliko 6 valandos, ten 2.5 valandų skrydis ir laukimas oro uoste. Ir taip išėjo, kad aš paskutinę naktį pakeliai namo, iš tikrųjų aš 4 pastarąsias dienas prieš grįžtant, aš neturėjau nieko, neturėjau kur nakvoti, neturėjau maisto, žodžiu, buvau visiškai basas. Ir vaikelis ir miegojau oro uoste. Tai tiesiog kažkai toks naivus, viską žiūrintis tokiam, nežinau, mirgančiam akim ir man ten viskas labai gerai. Aš tiesiog atsikėliau ryte ir galvoju, nu, einu įsiprausiu, mano ten vis tiek. Oro uostas, visa kita. Pasiėmiau dantų tutelę, pasiėmiau savo maišiuką su pakrovėju ir dokumentais ir išėjau į tą toletą. Išėjau į toletą, grįžtų atgal, pasižiūriu į tą vietą, kur turėjo būti mano turistinė kuprinė, nieko nėra. Ir tie visi darbai, ten iš tikrųjų buvo jau padaryti 28 piešiniai, Jie visi buvo prarasti, viso 28 istorijos, galima sakyti, sitrynė. Ačiū Dievui, turėjau tam tikrų nuotraukų, tai viską galėčiau atsekti, atgaminti ir taip toliau, ir dariau įrašus su žmonėmis. Tai idėja kilo, kai antrą kartą, kai grįžau namo, po kalėdų, jau per naujuosius metus, buvo tokia tiesiog intencija, pasimti popieriaus lapą ir dažus. Nežinau, ką darysiu, nežinau, nieko, galvau, yra daug vaikų, jie tokie smagus, linksmi, nu, Yra ir kita pusė, kai vaikai nežino, ką daryti ir taip toliau. Ir galvojau, nu, tuose kraštuose, kur vykstu, vis tiek yra daug nusiminusių, varga kenčiančių ir visokių kitokių žmogelių ir labai norėjau su jais daryti meno terapiją. Bet kai išvykau toliau, aš pamačiau, kad yra daug žmonių, ne tik jaunų, ne tik mažų, ne tik vaikai, bet ir saugia žmonės kenčia ir jie turi problemų. Ir iš jūsų įlipdavau, pirmą mašiną įlipi, jie iš karto sako apie... skirybą, sako apie netektis, kalba apie tokius dalykus ir tada tu
išsišneka, ar ne?
Būtent jie taip išsišneka ir tu supranti, kad nu jo, majo, ne tik vaikui kartais reikia kažkokios, ne tik, kad paramos ar ramybės, bet ir saugusiam žmogui gal net labiau. Tai tuomet pradėjau tą meno terapiją daryti su visais žmonėmis, kas tai bebūtų. Ir tiesiog keliaudama, kur mes besustodome, pakelėje, kalnuose, ten nacionaliniam parke, Grand Canyone ar dar kažkur, mes tiesiog jos darydavom paplūdimy prie Karibų jūros, visur kur.
Bandysit atkurt savo tą kolekciją? Gal ir parodą kažkur išvysim.
Kada nors tikiuosi, jeigu išvyksiu į Aziją, dar turėtų pasipildyti.
Puiku, lauksim, labai įdomu, kaip ten viskas atrodytų. Ir dar daugiausia vis tiek, jūs keliaujate vieną, ar ne? Ir įdomu, vis tiek žiūrėjau Facebook'e nuotraukas ir kas jūs fotografuoja, kai jūs, tarkim, ne asmenukė dar.
Tai va, iš tikrųjų, jeigu pasibėtų, asmenukė ten daugiausiai.
Daugiausiai, taip, bet yra ir nuotraukų, kur jūs tiesiog, tarkim, stovite arba gulite ant kalvos. Ir
kaip... Tai tada būna, nubėgu, klausykit, gal galit nufotografuoti. Taip ir tiesiog ir būna, nes tu žinai, kad tau tos asmenukės yra taip atsibodusios ir pabodusios ir tu esi tokioje gražioje vietoje ir yra tiesiog neapsakomai žavinga. Ir tada, nu gerai, perlipsiu per save, paklausiu 25 žmonių, kurie galėtų mane nufotkinti. Tai realiai būdavo net ta tokia, nežinau, riba, kai galvoju, viskas jau gal neįsiu, jau neklausiu, nes jūs tiek eini ir klausinėjai. Žmonės kartais ir nesupranta, ir dar kažkas būna. Tai jo, realiai fotkindavo aplink mane esantys žmonės. Ir tiek žinių.
Žodžiu, reikia nebijoti, išdrįsti ir paklausti, ne?
Tiesa, kartais prireikia.
Naujosius metus atšventėte, grįžote čia, ar ne, į Lietuvą, čia atšventėt su artimaisiais ir paskui vasarį jau vėl išvykote. Ten buvo įdomi tokia istorija, iš tikrųjų labai gerai parašyta jūsų Facebook'o puslapyje apie tai, kad jūs Kanaruose įstrigote ir ten, kaip tenai viskas buvo. Jūs ketinote keliauti į Pietų Ameriką, ar ne, ir su laivu.
Tiesa.
Ir jūs įstrigote Kanarų salose. Kaip ir kodėl, kas čia nutiko?
Viskas įvyko taip, kad būdama Gilbratare, aš turėjau tą tikslą kirsti Atlanto vandenyną. Ir žodžiu, man taip nurautai pasisekė, kad antras žmogus, kurio paklausiu, ir taip labai tiesiogiai, gal žinote žmogų, kuris keliauja į Pietų Ameriką, buvo atsakymas, taip, žinau, aš keliauju. Ar galite priimti? Taip, galiu, ateik pirmadienį išplaukiam. Ir iš tikrųjų galutinės taškas buvo, turėjo būti Dominikos Respublika, Karibuose, bet viskas išėjo taip, kad Kanarų salose, kai mes jau sustojom, padarėm tą sustojimą, sužinojom, kad vienas žmogus iš mūsų visų narių, mes buvom tik trysia, vienas žmogus turėjo palikti mūsų komandą ir išskristi namo į Vokietiją, kad tęstų studijas, nes kelionė būtų stesusi. Tai žmogelis kapitonas tiesiog patarė, sako, tu lik šitoj saloj čia geriau negu Tenerifei, čia yra daugiau laivų, yra daugiau visko. Tai aš likau toj saloj, ačiū Dievui, visai laimingai, aš neturėjau kur miegoti ir taip toliau, bet turėjau savo nario kortelę, su kuriai galėjau įeiti į dušą, į tualetą, į visus šitus reikiamus dalykus. Tai aš tiesiog...
Jūs ten prieplaukoje gyvenote, aš tai tokia priešų istorija, prieplauko ir žodžiu, kažkai yra nario kortelė?
Taip, jeigu tu atplauki su tam tikru laivu, tu esi komandos narys ir tu esi oficialiai įrašytas į visus dokumentus ir taip toliau, tu turi kortelę ir, žodžiu, tenai yra didžiulė prieplauka talpinant, nežinau, kiek tūkstančių laivelių. Ir ten yra ir va, tie toletai, tie dušai ir visa kita, ko reikia. Tai visą laikotarpį, kai prabau, ten turėjau šitą galimybę tuo naudotis. Tai pirmą naktį mėgau prieplaukui po stageliu, o vėliau iš tikrųjų aš mėgodau iš vieno laivelį į kitą, nes ten buvo tiek daug visokių pažįstamų. Iš viso aš mėgau mažoj prieplaukui pirmąją naktį ir ten buvo gal tik 10 laivelių. Ir kitą rytą jau visi jie mane žinojo, po 2 dienų iš viso mes kartu valgydavom pusryčius ant naktinio laivo, kartu, nežinau, darydavom vakarienę, valgydavau ir aš mėgodavau jų katamaranuose. Ir viskas taip tęsiasi, kol galų gale supratau, kad viskas čia ilgiau likti negaliu, nes aš tikrai išstrigau ir nieko čia naujo nebebus, audrų sezonas prasidėjo, niekas to vandenyną nebekerta.
Kaip yra su tuo audrų sezonu, nes irgi vat, pasigirsta ne viena istorija iš jaunų žmonių, kad jie su burlaiviais, su laivais kitokiais vis nori perplaukti tą Atlanto vandenyną, tokie jaunieji kolumbai. Ir kaip yra su tuo audrų sezonu, kada jis prasideda, koks skirtumas keliauti ne audrų sezonu ir audrų sezonu, ar iš visi manomot?
Patogiausia ir geriausia keliauti kirsti Atlanto vandenyną iš Europos į Pietų Ameriką yra lapkričio gruodžio mėno. Tada vandenynas yra ramus, tu plauki saulytė šviečia, nors ir ten, nežinau, Europoje sniegas krinta kažkur Lietuvoje. Vandenynė yra ramu. Vandenynė yra gražu, delfinai plaukėja, orkas visa kita ir ten tiesiog aš negaliu palyginti, nes aš jau kaip plaukiu, jau buvo kaip po audrų sezonėlis kažkas tokio, bet man irgi pasisekė, buvo visai neblogai, buvo jau vasario mėno, vasario 16 diena maždaug. Ir tuomet jau tikrai matėsi, kad linguoji, ne tik, kad linguoji, bet daiktai krisdavo, knygos krisdavo, dantų pastų tutelės neberandi, kur tavo, nežinau, marškiniai irgi neberandi, ko reikia neberandi, nieko nebėra, dripsniai įsibarstė, žmogus užmig negali, vieną kartą iš tikrųjų mane tam laive buvo visiškai iš lovas įstumė, nežinau, kokia dydžia jėga, bet jį mane taip priblaškė prie tos sienas galutinai. Ir esmė ta, kad tu visada, kaip, nežinau, aš jauzaus kaip ant didžiausių pasaulio supynių, nes visada taip į vieną pusę, į kitą pusę ir iš viso mano kolega, ar kaip jį be pavadinus, jisai niekada naktį miegot negalėjo, visada vemdavo, aš irgi vėmiau gal 4 kartus, bet...
Ir tai vien prieplaukojo, kas jų vandenynę darytųsi.
Tai kaip po tą atkarpėlę 5 dienų, kai aš plaukiau nuo Gilbertaro iki Kanarų salų, jau kaip paskaitas, jau kaip vandenynės.
Kaip vandenynės.
Bet tiesa, jeigu jau išplauktum toliau ir būtum ten ilgiau, ne 5 dienas, bet 20 dienų ar 15, tikrai būtų didelis skirtumas. Iš tikrųjų, jūros liga egzistuoja, tad vasario mėnesį, vasario pabaigoje, ypač kova, viskas rankytės iškeltas, senai audros, audrelės, lietus, lietutis ir bangos, nežinau kokio dydžio, kiek metrų, bet tikrai pavojinga.
Kiek žinau, jums dar buvo toksai visai įdomus pasiūlymas, vis tik plaukti tuo audrų sezonu ir kodėl jūs jį atmetėt?
Žodžiu, buvo visko. Buvo ir diena, kai buvau radus normalų laivą, katamaranas, jisai kerta vandenyną į kitą pasaulio pusę. Ir grinai, pasako tokį atsakymą, taip galbūt pagalvosime, visko gali būti. Ir tada toks visiškas kertinis momentas, kai jie praeina pro tave dar kartą ir sako, nu, mes išplukėm šią naktį ir tvarkyti dokumentų ir visą kitą ir pavojį. Žinok, nu, negalim. Ir tada tu pradedi, nežinau, kaip jausis jau ir verk norisi ir visko norisi. Ir galų gale eina toks žmogelis, toks senyvo amžiaus žmogelis, jisai išgirdęs, kad aš ieškau, kaip kirsti tą Atlanto vandenyną. Ir jisai sako, užsuk pas mane, mes pavakariniausim, aš lipu į tą mažą laivelį, sėdėm mes ten toj kajutėj, valgom su muštinukus ir taip toliau kalbamės, kada čia kaip kas. Nu, ir ateina 6 valanda, jis pasižiūri į savo laikroduką, sako, nu ką, atėjo mano arbatos pertraukėlė. Jisai įsitraukė butelį, įsipylė ir pradėjo gerti ar tai degtinę, ar kas tai bebūtų, bet tokį tikrai stiprų alkoholinį gėrimą. Ne tai, kad ten vynelis 12 laipsnių, bet taip galingai. Jis sako, nu tai čia šiaip mano tradicijos, aš niekada jų, nu kaip po, nepaisau, jeigu yra asmo kažkoks kitas, va tu ateinu, nu čia nieko tokio, aš vis tiek, žodžiu, nekreipdėmėsi, bet čia mano tradicija.
Kasdien, žodžiu, nuo 6 vakaro įsipildavo.
Būtent. Ir aš tada pagalvojau, kad žinot, ačiū, gal dar mirti viduryje Atlanto vandenyną nelabai norisi. Būtume išplaukę kovo viduryje, o aš jau kovo 11 atsiradau Jungtinėse Amerikos valstijose, tai aš tikrai pagalvojau, kad atvelniai laukti kovo vidurio, kad išplauktum su senyvo amžiaus žmogeliu, kuris 6 valandą geria alkoholį. Ne šį kartą.
Persikelkim iš karto, kadangi mūsų laiko nebeliko labai daug, tai persikelkim iš karto į Jungtinės valstijas. Ar ne? Ir kaip ten jūs patekot, nes paprastai reikia vizos, jeigu neturi atgalinio bileto atgal, ar ne, neužtenka tos formos.
Tiesa.
Kaip jūs įleido, nes kiek žinau, amerikiečiai žiūri griežtai į atvykelius. Skridote tenai beje, kad būtų
iškirti. Tiesa, aš labai pasitikėjau, nežinau, ar sėkme, ar laimė, ar kuo, bet kiekvieną kartą lipant į lėktuvą, aš turėjau tiesiog biletą, turėjau tą užpildyti testą formą, bet neturėjau atgalinio bileto. Tai aš kai lipau į lėktuvą iš Anglijos į Islandiją, aš jau tokia pasimetus nebežinau, ką daryti, tiesiog praeisiu ar nepraeisiu. Islandijoje buvo lygiai tas pas, galvojau, nu, neįleis. Aš net, tėvam net nepranešiu, kad įskrendu Jungtinės Amerikos valstijas. Nežinau, žinojo bent vienas žmogus, kad aš tą dieną turiu ten atsidurti, nes aš galvojau, kad mane gali deportuoti ir taip tikrai gali įvykti. Tai kiekvieną kartą tiesiog galvojau, įleis, neįleis. Ir leido, patekau į Ameriką, apsidžiaugiau, bet dar galvojau, gerai, reikia praeiti pro apsaugą, einu pro tą apsaugą. Žmogelis patikrino mano pasą, dokumentus, kurio, kas ten buvo, nieko rimto, ir jisai tiesiog uždavė tokį klausimą, maždaug, nu, tai ką čia planuoji veikti, nu, sakau, keliauti, nu, ir viskas praleido, aš atsiradau Los Andželė, mane, nežinau, iš viso pirmą kartą gyvenime nemokamai važiavau autobusu, įlipau į autobusą, žmogelis sako, žinot, neveikia čia tas aparatėlis, visą kitą negalim išduoti bilietų, tai tai važiuokit nemokamai. Ir tu taip per fuksą patekęs į tas Jungtinės Amerikos valstijas, važiuoji nemokamai Holivudo link, ir visur tas šviesos mirga, tas vairuotojas irgi pro langelį šaukė Hollywood, Hollywood, ir taip toliau ir panašiai. Ir tu toks eina savo, aš Amerikoje. Tai va taip ten patekau per tokį visiškai stebuklėlį einant per tos vartelius. Laimingai, labai laimingai.
Pasisekė, žodžiu. Ir Amerikoje irgi tranzavot. Kuo skiriasi tranzavimas ten nuo Europos?
Galiu pasakyti, kad daugiau maitina.
Tie, kurie žmonės,
tiesa. Europai, aš Europai labai džiaugiausi, kad viskas labai gerai klojasi, labai gerai einasi, bet pamačiau Ameriką, žinokit, nueina savo alkanas, niekada nebūsi. Aš tenai praleidau, man atrodo, 42 dienas ar kažkas tokio. Ir kiekvieną dieną skirs, kai būdavau kalnuose arba kažkur kitur kempindavau ir tiesiog daug vaikščiodavau ir būdavau viena. Kiekvieną dieną gaudavau bent 5 kartus per dieną pasiūlymą pavalgyti. Sako, tai va, važiuojam, žiūrėk, čia restoranai, žinai, aš tikiu, tau reikia pavalgyti. Tu net nieko nekalbi, nieko nesakai, bet, nu, tau reikia, važiuojam. Ir žodžiu, žmonės tenai, kiekvieną mielą dieną, kai tranzuodavau, ne tai, kad vakare, bet būdavo kokia šešta, ketvirta, gal netgi valanda, jie sako, žinai, tu palauk pas mane, pernakok čia ir rytoj ryte vėl pradėk. Tai tokių pasiūlymų Europoje aš nelabai sulaukdavau, ypač tranzuojant. O Jungtinės Amerikos valstijose aš labai dažnai turėdavau kur nakvoti, aš labai dažnai būdavau gražiai priimta ir netgi su pasiūlymais pasilikti iki žiemos.
O kažkokių prastų situacijų buvo pasitaikę? Neaugi viskas tik prožėm klota.
Buvo ir įvairiausių situacijų. Buvo situacija, kai ten Pensilvanijos valstijos, nežinau, 4 valandos nuo New Yorko, tai ten jau iškelia rankutę, ties turbūt 4 valanda vėlgi. Ir tu netkreipi dėmesio, kas vairuoja, nes tavai leidžia kitas žmogelis, jisai tau kuprinę padeda ir visa kita. Ir žodžiu, tu pradedi važiuoti ir tada suvoki, kad ir vairuotojas, ir kitas priekį sėdintis žmogus yra visiškai girtas. O prie tavęs sėdi moterėlė apie 50-60 metų ir visiškai su tavim nekalba. Iš tikrųjų, į automobilį lipau vien dėl to, kad pamačiau moteriškį, galvoju. Nu, nieko tikrai, nu, moteriškį yra viskas, aš saugi. Įlipau į tą automobiliuką, močiutė mezgai, mane tik pasižiūri, kaip per kokį siaubą filmą, vėl atgal atsisuka, nieko nesako, du priekį girti tabaluojamės visi žodžiu. Nu, ir aš tada truputėlį buvau pasimetusi, tokie galvoju, ar čia man paprašyti išlipt, ar dar kažką. Paskui tiesiog susitaikiau su tą realybę ir tiesą pasakius, mėgau jų kieme. bet tikrai nebuvo pati maloniausia situacija, bet viskas išgyvenama. Buvo tikrai ir kai būna 2 dienų kelias ar 3 dienų kelias ir tu žinai, kad praleis ir naktį ir užsakytas tuo žmogumi ir netgi užsakytas viešbutis ir tu mėgi toj pačioj lovai su tave vežančiu žmogumi ir tu nujauti, ko tas žmogus nori ir norėtų. Bet tu aiškiai žinai savo principus ir savo nustatymą ir kaip tu gyveni ir koks tavo gyvenimo kelias. Ir tiesiog, bet tai buvo prašyta mano Facebook'o paskyroje, tai tiesiog žmogelis paklausė, sako, ar gali mane pabučiuoti. Ir aš sakau, ne, kodėl turėčiau. Sako, čia tik žandas, tai tik pabučiuok. Ir aš tada sakau, ar jūs žinot, kiek žmonių aš turėčiau pabučiuoti, jeigu tai daryčiau kiekvienam, į kurio automobilį įlipčiau. Ir iš tikrųjų tą akimirką jisai, nežinau, atrodė, kad per jo galą perėjo viskas absoliučiai ir iš tikrųjų jisai net paliko viešbutį.
Mm.
Jis išvažiavo, jis sako, viskas gerai, palieku, tu ramiai čia gyventi. Neišsigando
tokią pasiūlymą gavus?
Buvo nuostaba, bet tai buvo ne pirmas kartas, kai ten ar tuoktis man siūlo, ar dar kažką siūlo, tai aš jau buvau truputėlį pripratusi iš viso Jungtinės Amerikos valstijos, ten daug žmonių ir narkotikus vartoja ir taip toliau. Ir buvo irgi stovi degalinį ir ten tau žmogelis sako, ei, do you want to hang out? Ir tada sakai, ne, aš nenoriu nei su tavim praleisti laiko nei nieko. Ir tada jisai iš jūsų patikė sekso pasiūlymą. Ir tu sakai, ne, ačiū, nereikia.
Na taip, ir iš tikrųjų taip, galima sutikti visokių. Ir Agne, pabaigai labai trumpai, koks yra pagrindinis patarimas tiems, kurie tranzuoja?
Iš tikrųjų sunku atsakyti, kaip pati esu toks baisiai naujus žmogelis. Siūlyčiau, iš tikrųjų, Jeigu tikit, jeigu turit nusistatymą, kad viskas gerai, iki tranzuokit, iki darykit. Bet niekada nepamirškit, kad jūs patys save galite stumti į pavojingą situaciją, į kažkokią labai nemalonę padėtį, taip kad žiūrėkit, kur lipa, žiūrėkit, ką darot, gali visko atsitikti. Gali ir pagrobti, ir nužudyti, ir visą kitą, negazinu, bet visko būna. Realiai tikėjimas gelbsti. Tai būsit žmogus su žimpačiam akim, viskas bus gerai.
Tai tiek, ačiū Agnei Karčiauskaitei, žodžiu, nepameskite realybės, jeigu ketinate tranzuoti ir Agnes galite pasižiūrėti Facebook'o profilį, nežinau, kur einu, ten tikrai įdomių istorijų yra. Ačiū Agne tau,
iki. Ačiū jums, buvo smagu.